NRK P2. Politi og brannvesen har voktet brannen i Lærdal i natt. Det har vært mye vind. Rundt 100 personer har patruljert i området. 24 personer er fortsatt på sykehus etter brannkatastrofen. I natt ble det klart at strømmen er tilbake i deler av Lærdal, og mobilnettet virker også igjen enkelte steder. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt med en utvidet sending på grunn av brannen i Lærdal. Klokken er 6.30. Vi skal aller først til vår reporter i Lærdal, Marte Halsør, for Lærdølen, de er i ferd med å våkne opp til en ny dag. Hva er det de våkner til?
Ja, det har altså vært en rolig natt her. Cirka 100 personer, brannmannskap, politi og personell fra Røde Kors, de har vært i beredskap. Og det brannmannskapet, de var i går kveld urolige for at brannen skulle blusse opp igjen. Og de har nå patruljert og passet på og vært klare til å rykke ut og starte slokkearbeid dersom det skulle skje. Det hadde altså ikke vært. Og nå, som du sier, så har det begynt å komme strøm tilbake enkelte plasser her i Lærdal. Det vil nok ta flere dager før hele strømforsyningen er på plass. Men de har også fått en del mobildekning tilbake her i sentrum, som vil gjøre det mye enklere for folk i Lærdal utover dagen.
På grunn av brann så var det mange som ble evakuert i går. Er det noen som får flytte hjem igjen nå?
Ja, i går kveld så var jeg på Lærdal skole, der personer som var blitt evakuert kunne møte opp, og så kunne jeg bli eskortert av heimevern og politi inn i dette avsperret området. Der fikk de hente ut ting fra heimene sine. Det er mat og klær og medisin, altså det aller nødvendigste. Og så var det også da noen familier som fikk flytte tilbake. Det var de da også som var utenfor dette her området. Men nøyaktig hvor mange familier det gjelder, det har ikke politiet oversikt akkurat nå.
Kan du gi en statusoppdatering når det gjelder institusjoner, skoler, barnehager? Er de stengt?
Ja, kommunen den varsler at barnehager og skolefritidsordninger de vil være stengt i dag. Det skal holdes et sånt samlingsmøte på en skole i nærheten her klokka 9, der elever og føresette vil få informasjon om hva som skal skje utover dagen.
Marte Halsør, takk for at du var med oss direkte fra Lærdal. Og det er slik at flere familier i Lærdal har mistet absolutt alt de eide i brannen. Reidar Krusedokken og familien hans, de var hjemme i stuen da kaoset brøt ut.
Vi satt jo så på TV da, og hadde faktisk spilt geni, koset fælt og hadde det kjempebra. Så ser jeg plutselig dama at det lyser på, og så ser jeg lys, sånn rart lys på veggen der liksom.
Det som lyste på veggen var nabohuset som sto i full fyr. Det første familien gjorde var å ringe 112. Så prøvde de å slukke flammehavet.
Nei, vi sprang med bøtter og vann, men vi prøvde å holde det i sjakk rundt jo naboen og sånn først da.
Men vinden var kraftig og brannen spredte seg fra hus til hus. Familien til Reidar Krusedokken fikk beskjed om å komme seg vekk. I løpet av natta lå huset deres i ruiner.
Helt nede. Står det på TV2-nyhetene på morgenen i dag, og det er ingenting igjen.
Hele Lærdals befolkning var jo med på dette der, så det var, alle jobbet febrilsk for å prøve å slukke. Men til slutt så måtte vi gi tapt.
Det forteller Kjell Hiller. På sykehuset ligger han på rom med naboer som har mistet alt. Men huset til Kjell Hiller står.
Det vil jo klart bli et rart scenario å flytte inn til et hus når alle nabohuset er vekk.
Evakuerte Lærdalsfamilier er plassert på hotell. Noen er på sykehus og andre hos familie og venner. I løpet av gårsdagen fikk Reidar Krusedokken og familien et sted å overnatte og noen klær å gå i.
Så for alt det vi hadde, det stinka jo røyk. Så det gikk jo ikke an å gå med. Så vi har fått lånt oss klær og sånt til nå. Da. Så det går noe greit. Det er heldigvis bare materiale ting som er godt. Da. Det er jo kjedelig med det med bilder og minner og sånne ting. Det får jo ikke erstatt uansett. Det er det som er kjipt.
Reportere her var Irina Kjelle og Noralf Pedersen. Og det var slik at de første meldingene om brannen, de kom like før klokken 23 lørdag kveld, da de første meldingene gikk ut på om en brann i et bolighus på Lærdalsøyri i Sogn. Bare timer senere hadde brannen spredt seg, forteller ordfører Jan Geir Solheim.
Det kan se ut som at de fleste husa mellom kirken og skytterhuset er i brann.
Kraftig vind gjorde at glør og brennende gjenstander ble fraktet gjennom lufta, og brannen spredt til hus langt borte, og ikke nødvendigvis til nabohuset. Et av husene som ble antent tilhørte Kjartan Kvigne.
Jeg hørte noen lyder. Jeg trodde det var vinden, så slo jeg noen dører som ville late at før jeg skulle gå og legge meg. Og ser huset står i flamme.
Tilsammen ble over 100 brannfolk satt inn i slukningsarbeidet. Men de hadde en svært vanskelig oppgave, sier varaordfører Geir Berge Øverland.
Selv om de kjørte ut med alt tilgjengelig personell, så var det ikke mulig å slokke brannen.
Og i løpet av natta brant de alt 23 hus ned til grunnen. Den store røykutviklingen gjorde at mer enn 100 mennesker, både beboere og brann- og hjelpemannskaper, måtte behandles for å ha pustet inn røyk. De fleste av disse hadde bare lettere røykskader. Brannen førte til at strømmen gikk. Også en Telenor-sentral brant ned til grunnen, noe som førte til at både fasttelefon- og mobiltelefonnettet ble satt ut av drift. Mange mistet alt de eide, men Kjartan Kvigne klarte å berge det viktigste.
Jeg har ei på godt og vel 5 år, og så har jeg ei på 6 uker, og samboeren min. Så vi er i trygghet alle sammen. Resten det kan erstattes.
Reporteren var Tom Ingebrigtsen. Skadene etter brannen i Lærdal kan komme opp i langt over 100 millioner kroner, det tror forsikringsbransjen. Jon Berge i forsikringsselskapet If presiserer over Dagsavisen at det kun er snakk om et løst anslag. Representanter fra forsikringsselskapene var på vei til Lærdal allerede i går for å bistå de som ble rammet. Brannen den kunne vært håndtert bedre, det mener avdelingsdirektør Anne Rygg Pedersen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hun vil ha færre nødalarmregioner, og mener det kunne ført til bedre kommunikasjon mellom brann, politi og redningsetat.
Vi vet at det har vært en del diskusjon på tvers også i denne hendelsen. Det som er tråden gjennom alt redningsarbeid er jo at politiet har ledelsen, så lenge det er liv og helse i fare. Og da er det viktig at de som har ledelsen og de som skal utføre jobben, oppholder seg i samme rom, får samme informasjon samtidig, slik at de kan håndtere hendelsen på en god måte.
Ja, direktoratet har foreslått å slå sammen dagens 19 nødalarmregioner til 12, og forslaget ligger hos Justisdepartementet. Nå i morgentimene så våkner folk i Lærdal opp til en nedbrent bygd, og reporter Haldor Asvald, hva er det som kommer til å skje i kommunen i dag?
Skoler og barnehager er jo stengt på grunn av arbeidet som nå skjer etter brannen, men kommunen vil holde flere informasjonsmøter. Mange sitter med mange spørsmål om når de kan vende hjem til husene sine eller ikke. Dette vurderer kommunen og politiet fortløpende, og det vil de kanskje også kunne gi noen flere svar på i dag. Og samtidig så jobber brann og politi med å fortsette å passe på disse nedbrente branntomtene som de har gjort i hele natt.
Hvordan kommer politiet til å jobbe videre med saken i dag?
Politiet i Sogn og Fjordane har jo bedt om hjelp fra Kripos til å etterforske denne saken, komme til bunns i spørsmålet på hvordan var det denne brannen startet. Det kommer eksperter fra Kripos til Lærdal nå. Det kom noen i går, vil også komme flere i dag. Politiet i Lærdal vil også snakke videre med vitner, jobbe med spor, undersøke de nedbrente ruinene for å forsøke å komme nærmere et svar på dette.
Så er det slik at statsminister Erna Solberg kommer til Lærdal i dag. Hva skal hun gjøre?
Hun skal se på de nedbrente husene, snakke med folk som har opplevd noe av det mest dramatiske i livene sine, og snakke med frivillige som var med på å redde liv natt til i går.
Haldor Asvald, vår reporter, takk skal du ha. Hvis du vil ha flere oppdateringer når det gjelder situasjonen i Lærdal, så kan du følge utviklingen på våre nettsider nrk.no. Det blir også mer om dette i Nyhetsmorgen i NRK P2 nå. Ansvarlig for Dagsnytt nå, det er Elin Pettersen. Det tekniske ansvaret det ligger hos Hanne Lunås. Her i studio, Turi Grønbekk.
Nyhetsmorgen fortsetter. Vi får en oppdatering fra arbeidet med å få telenettet opp igjen i Lærdal. Regjeringen må ta ansvar for de verneverdige trehusmiljøene i Norge, mener Fortidsminneforeningen. Ja, telenettet ble slått ut av katastrofebrannen i Lærdal, og kommunikasjonen ble vanskelig for redningsmannskapene. En telefonsentral brente ned, og 11 basestasjoner ble satt ut av spill. Telenor har jobbet på spreng for å få en løsning på plass, og dekningsdirektør Bjørn Amundsen, hvordan går arbeidet?
Sent i går kveld så klarte vi heldigvis å få opp igjen en av basestasjonene, den som dekker Lærdalsøyri, altså Lærdal sentrum. Den har vi fått opp på både 2G og 3G-nettet, så i sentrum og Lærdal så er nå mobildekningen reetablert.
Kan man da ringe inn og ut av Lærdal, eller bare fra et visst område?
Altså, Lærdal er jo en kommune, men snakker du om Lærdal sentrum, altså Lærdalsøyri, så er nå mobildekningen reetablert. Så der kan du ringe. I tillegg så har vi også fokus på å få en ytterligere forsterkning av mobilnettet der med en mobilvogn som allerede er plassert. Vi må bare ha dagslys før vi kan fortsette å arbeide på den. Og i tillegg til det så har vi nå fått fram en beredskapskonteiner for å starte arbeidet med å erstatte selve sentralen. Den er nå ankommet og plassert på branntomten i Lærdal. Men hvor lang tid det tar å få den inn, det har jeg ikke oversikt over her og nå.
De tiltakene du nevner der som nå kommer inn til Lærdal, vil det kunne gi tilnærmet normal teledekning?
Ja, når vi får opp denne konteinerløsningen som på litt enkel måte sagt skal erstatte den nedbrente bygningen, så vil alt være tilbake til det normale igjen. Men denne vognen, den vil gi en helt annen kapasitet og også gi 4G-nett, sånn at vi får avviklet den nødvendige trafikken, men den dekker da Lærdal sentrum, altså Lærdalsøyri.
Men du er altså usikker på når denne mer komplette løsningen kan være på plass?
Ja, det siste jeg har fått vite nå på morgenkvisten er at den ankom sent i går kveld til Lærdal. Så må jo arbeidet startes med å få fram samband og koble strøm på den, så jeg har ikke noe eksakt oversikt på om vi snakker dager eller om vi snakker timer. Det må jeg nesten få komme tilbake til i løpet av dagen.
Hva har vært det vanskeligste i det arbeidet dere har drevet nå for å få nettverket på plass igjen?
Altså, Telenor satt jo ganske tidlig i kriseledelse i forbindelse med denne brannen, og det har i hvert fall hjulpet oss betraktelig både å få en oversikt på det, og ha kontakt med entreprenører, få vite hva slags utstyr skal vi klare å få på plass. Så det vanskeligste har egentlig vært adgang til området som har vært helt stengt, og selvfølgelig få konfigurert opp det riktige utstyret og få fraktet det over til Lærdal.
De løsningene dere nå kjører inn i området, hvor lenge tror du de kommer til å bli stående? Altså, hvor lang tid kan det ta før man får noen nye bygg på plass?
Nei, det er alt for tidlig å svare på. Vi snakker helt klart svært lang tid for den konteinerløsningen. Her kan det gå måneder og mer enn det.
Mange takk skal du ha, dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor. Som vi hørte i Dagsnytt, det kan bli færre 110-sentraler i Norge. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, planlegger å slå sammen dagens 19 nødalarmsregioner til 12. Og med en ny organisering så blir håndteringen av katastrofer som i Lærdal bedre, sier Anne Rygg Pedersen. Hun er avdelingsdirektør i DSB.
Vi har behov for mye færre 110-regioner enn det vi har i dag, og det er for å få til mer robuste sentraler med mer håndteringserfaring, med bedre bemanning og derved som kan levere bedre tjenester til kommunene og innbyggerne.
Brannmannskap, redningsmannskap og politi rykker ut med helikopter. Sammen med mannskap på bakken forsøker de å slukke hus etter hus i Lærdal i går. De rykker ut via 110-sentralen i Florø, 20 mil vest i bygda. Det er de som har hovedansvaret for den akutte innsatsen i kommunen. I Norge har vi 19 slike nødsentraler, men Justisdepartementet ser nå på om det skal bli færre etter forslag fra DSB.
Det aller beste ville jo vært om nødetatene hadde funnet sammen, og ikke noen sånn litt her og der. Det er det som er utfordrende å få alt dette her til å samvirke på tvers når ikke vi har en felles organisering.
I alt ønsker de 12 nødsentraler fordelt på de mest befolkningsrike delene av Norge. Etter det forslaget hadde koordineringen av akuttinnsatsen til Lærdal i går skjedd fra Bergen i Hordaland, ikke Florø i Sogn og Fjordane.
DSBs planer bekymrer fylkesordfører i Sogn og Fjordane, Åshild Kjelsnes. Hun mener lokalkunnskap er viktig i katastrofer som i Lærdal.
Vi er redd for at en vil miste mye lokal kompetanse. Og spesielt i en sånn redningstjeneste der minuttene teller, så er det viktig at en vet hvor en skal, og at en har lokalkunnskap. Det har mye erfaring vist.
Når flammene står ut gjennom vinduene og vinden blåser, teller hvert sekund. Samarbeid på tvers av etater er avgjørende, og det var det også i Lærdal i går, forteller Sogn og Fjordanes fylkesberedskapssjef Håvard Stensvann.
Politiet sa at for dem var veldig, veldig viktig i natt og utover dagen i dag at de satt tett sammen. Det hadde først og fremst sammenheng med at sambandssystemene ikke fungerte. Men så hadde politiet fremdeles et bra samband, og det gjorde at de andre nødetatene da kunne bruke og kommunisere via politiets samband.
I går ble avgjørelser tatt i Florø, men det er det ikke sikkert det vil bli i fremtiden.
Det som er tråden gjennom alt redningsarbeid er jo at politiet har ledelsen, så lenge det er liv og helse i fare. Og da er det viktig at de som har ledelsen og de som skal utføre jobben, oppholder seg i samme rom, får samme informasjon samtidig, slik at de kan håndtere hendelsen på en god måte.
Og det stedet skal ligge hvor hen?
I utgangspunktet så har vi for denne konkrete regionen anbefalt Bergen.
Avdelingsdirektør i DSB, Anne Rygg Pedersen, og direktoratet ønsker å flytte sammen 110-sentralene også i Trøndelag, Møre og Romsdal, Telemark, Rogaland, Helgeland, Finnmark og Sunnhordland. Reporter her, det var Marit Gjelland. Det var ett fredet og tre vernede hus i det unike trehusmiljøet i Lærdal som gikk med i brannen i helgen. Trehusmiljøene i Norge er så viktige at ansvaret for å sikre dem ikke kan ligge på kommunen alene. Det mener Fortidsminneforeningen.
Det er jo slik at når det brenner, så blir kulturminnet borte, og vi får det aldri igjen.
Det sier eiendomssjef i Fortidsminnevernforeningen, Eli Sofie Torne. I brannen i Lærdal i helga brann ett fredet og tre vernet hus ned i det verneverdige trehusmiljøet fra 1700- og 1800-tallet.
Lærdalsøyri er noe av det nærmeste vi kommer i en slik europeisk landsby, og den er spesiell.
Det er kommunene som står med hovedansvaret for brannsikring av verneverdige bygg. Og selv om Lærdal kommune får skryt for brannsikringsarbeidet sitt, mener Torne at kommunene bør få hjelp fra statlig hold til å sikre denne delen av kulturhistorien vår.
Noen eiendommer eller noen bygg i dette landet er viktigere enn andre, og dermed også det offentlige kommer inn.
Hvordan har det blitt møtt av politikerne?
De ser jo positivt på det, men resultatene sånn bevilgningsmessig, de la vel vente på seg.
Gamle Lærdalsøyri var en av de fremste av 182 registrerte tette trehusmiljø i Norge. Området som er særs utsatte for brann.
Det er fortsatt mye ugjort.
Sier Terje Olav Austerheim, sjefsingeniør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. De kommer snart med en rapport om status for brannvernarbeidet i trehusmiljøet. Rapporten er ikke klar, men Austerheim kan allerede si at brannsikringen er varierende.
Det vi kjenner til er at det er veldig ulike resultater for de ulike områdene.
Ifølge Fortidsminnevernforeningen trengs det om lag 40 millioner kroner årlig fremover for å sikre de viktigste trehusmiljøene. De ønsker at pengene skal komme fra Miljøverndepartementet, men statssekretær Lars Andreas Lunde kan ikke love noe.
Det er godt mulig at Fortidsminneforeningen har et godt poeng, at vi vil gjøre enda bedre, og et konstruktivt forslag fra Fortidsminneforeningen. Men dette er noe vi vil se på senere. Nå er det viktigste den dramatiske situasjonen som har vært det siste døgnet i Lærdal.
Det er vår kulturarv, og i veldig stor grad så er det en trehusbebyggelse. Det er typisk for Norge. Og det må vi ha råd til å ta vare på.
Eli Sofie Torne i Fortidsminneforeningen til reporter Maria Pile Svåsand. Så til avisenes oppslag i dag. Den svarte natta er oppslaget i Sogns avis. Dagslyttet blottla en katastrofe i Lærdalsøyri. Mer enn 400 pasienter var inne til vurdering ved Lærdal sykehus etter storbrannen. Infernoet, skriver Bergens Tidende. Brannmannskaper sprang fra hus til hus, og Lærdalsøyri lignet en krigszone. Slukt av flammene, skriver avisa Firda. Brannen i Lærdal feide gjennom boligstrøk og industriområder, og den fortærte alt på sin vei. Reddet familien, mistet alt, skriver Aftenposten om Tor Anders Offerdal. Hans hus var det tredje som tok fyr. Familien kjempet mot flammene, men tapte huset i den største brannen i Norge på 45 år. Tidligere VG-journalist Odd Helge Brugran forteller sin egen historie til avisa. Han var i hjembygda da infernoet startet og hjalp til med redningsarbeidet. Under det han beskriver som en blodrød himmel fylt av millioner av flyvende, ødeleggende ildkorn. Lærdøler mistet hjem, Norge mistet kulturarv. Det er oppslaget i Vårt Land. I oppbyggingsarbeidet må vi utvise nasjonal solidaritet og bære byrder som er for tunge å bære alene. Det skriver avisas kommentator Jon Magne Lund. Dagens Næringsliv skriver om trygdeeksport i dag. 9 av 10 kroner går til nordmenn som nyter pensjonisttilværelsen i utlandet, sier Venstres Sveinung Rotevatn til avisa. Han mener debatten om trygdeeksport urettmessig rammer innvandrere. Arbeiderpartiet kan komme til å reversere blå skattekutt, skriver Klassekampen. 2 av 3 fylkesledere vil gå til valg på å øke skattene i 2017. Skattekuttene til den borgerlige regjeringen er ikke fredet, sier finanspolitisk talsmann Jonas Gahr Støre. Permitterer hver tiende arbeider i løpet av de nærmeste månedene, skriver Adresseavisen om entreprenører i Trondheim. Byggebransjen er inne i den største nedgangen på mange år. Demonstrasjoner mot megafjøs og stordrift, skriver Nasjonen om 30 000 som demonstrerte mot industrilandbruk i Berlin. Topper fra Bondelaget i Norge var til stede og sier at de vil lære av tyske bønders allianse med forbrukere og naturvernere. Dette er Nyhetsmorgen, og klokka den går mot 6.52. Dette er hovedsaker. Politi og brannvesen voktet Lærdal i natt. 100 mann patruljerte i området. Strømmen er tilbake i deler av Lærdal. Mobilnettet virker også igjen noen steder. Som vi hørte i Nyhetsmorgen, Telenor arbeider med å få på plass en containersentral for å gi full mobildekning. Flere evakuerte har flyttet hjem igjen, men mange valgte å bli boende på hotell i natt. USA godtar ikke at Iran deltar i Syriasamtalene i Sveits hvis ikke Iran støtter en avtale om en syrisk overgangsregjering. Og den syriske opposisjonsgruppen SNC sier at de trekker seg fra fredssamtalene hvis ikke FN trekker tilbake invitasjonen til Iran. Iran har nemlig takket ja til å delta i fredssamtalene om Syria, som FN skal være vertskap for førstkommende onsdag, opplyser FNs generalsekretær Ban Ki-moon. I Pakistan har en selvmordsbomber drept 9 personer og seg selv på en markedsplass i nærheten av et militært hovedkvarter i byen Rawalpindi i dag. Rundt 14 personer skal ha blitt såret i angrepet, som Taliban sier de står bak. Angrepet kommer dagen etter at et bombeangrep fra Taliban drepte 20 pakistanske soldater i et angrep mot en militærkolonne. Det har vært et kraftig jordskjelv i New Zealand i natt. Skjelvet ble målt til 6,3 og hadde senter på Nordøya, nordøst for hovedstaden Wellington. Det er ikke meldt om personskader, men veier har blitt stengt og bygninger har fått skader etter jordskjelvet i New Zealand. Så hjem igjen til undersøkelser av barn som har eksem, for det viser seg at de vokser ikke av seg så raskt som legene tidligere har trodd. Det er en ny studie som er gjort i Tromsø som viser det. Titusenvis av norske barn sliter med eksem. Men nå må de leve med det stadig lenger, langt opp i ungdomsårene. En av dem er 13 år gamle Børge Johansen.
Når det er ille, så er det helt jævlig. Da klarer jeg ikke å holde rundt blyanten.
13 år gamle Børge strekker ut hendene sine til legen.
Ser det veldig tørt her, og så har du sånne sprekker med sår i, masse på fingrene.
Legen hans heter Martin Sørensen og er ekspert på eksem ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. Han er overrasket, for mange barn vokser av seg såkalt atopisk eksem, som Børge har, mens de ennå er barn. Men for mange tar det mye lengre tid. I en studie Sørensen har jobbet med, sier 15% av 16-åringene i Tromsø at de fortsatt har slik eksem.
Det har alltid vært noen få ungdommer som har det videre, men det ser ut som noe som flere beholder det, og i i denne gruppa blant på videregående så det så mye som 15% som fortsatt har eksemplager når de går på i første klasse. Men at det var så mye, det var mer enn jeg har vært vant til å tenke.
I en studie Sørensen har jobbet med, sier 15% av 16-åringene som spurt at de fortsatt har slik eksem. Forskerne usikre på hvorfor så mange barn ikke blir kvitt eksem. Men for dem som rammes, det svært plagsomt.
Det klør mye. Ungdom får det ofte på hendene. Det sprekker, det gjør vondt. Det gjør vondt å bruke hendene sine. Det forstyrrer skolearbeidet. Ikke minst så hvis de har det mye i ansiktet, sånn, så er jo i ungdomsalderen en tid man ikke ønsker å skille seg ut. Man vil helst se bra ut. Sånn at i ungdomsårene betyr kanskje det vel så mye som dette for hendene. Og for det tredje så krever det nok så mye. Det krever regelmessighet, det krever at man nøye med å smøre seg, og det jo ting som ungdom, ja, de spontane, de vil ikke holde på med ting, de vil være frisk.
Reporter her, det var Haldor Asvald. Arbeiderpartiet vil ta opp bruken av barnehusene i Stortinget. Stortingsrepresentant Lene Vågslid mener det uakseptabelt at flere av landets domstoler ikke bruker barnehusene til å avhøre barn som kan være utsatt for vold og seksuelle overgrep. Statssekretær Hans Røsjord i Justisdepartementet avviser ikke denne problemstillingen.
Vi må jo følge nøye med hvordan denne utviklingen går, så får vi danne oss et bilde av om det behov for å gå klarere og tydeligere ut. Hele hensikten med barnehus, det jo å styrke rettssikkerheten og bedre varetakelsen av barn og unge under 16 år. Riksadvokaten har også i sine sentrale prioriteringer gitt instruks om at denne type lovbrudd skal prioriteres.
Ja, det var altså statssekretær Hans Røsjord. Langrennsløper Astrid Urenholt Jacobsen mener hun fortjener en plass på det norske stafettlaget under OL. I dag drar hun på sin første høydesamling i de italienske Alper for å lade opp til lekene i Sochi.
Jeg kan reise nå med trygghet på at jeg har en veldig god grunnform, og så handler det egentlig bare om å spisse den. Og jeg vet ikke, være snill med seg selv.
Sier Astrid Urenholt Jacobsen, som vant gårsdagens NM-stafett med Heming. Jacobsen har vært i god form stort sett hele sesongen, og nå vil hun ha en etappe på stafettlaget under OL.
Det vil jo være avhengig av hvordan man presterer i OL, men det er ikke noe tvil om at jeg bedre på en femmer enn på en tier. Jeg er veldig glad i å gå i stafett.
Marit Bjørgen og Therese Johaug selvskrevne. Dermed det Kristin Størmer Steira og Heidi Weng hun kjemper en kamp mot.
Jeg tror nok, med tanke på hva som skjedde i VM i fjor, at Astrid kanskje ikke tiltenkt en plass per dags dato. Jeg vil tippe at det laget blir ganske likt sånn som det var i VM i fjor.
Sier NRKs langrennsekspert Carl Henning Gran.
Jeg har i hvert fall gått bra nok til nå, så har stabilt vært topp 4, så skulle tatt ut lag i dag, så burde jeg kanskje vært der. Jeg ligger jo godt an da, vil jeg si.
Reporter her, det var Mats Håby. Så tar vi for oss værvarslet frem til midnatt. Fjellet i Sør-Norge. Østlig sterk kuling, gradvis minkende til stiv kuling. Først i nord. Stort sett oppholdsvær og en del sol lengst nord i fjellet i Sør-Norge. Østland og Telemark, vest for Oslo lett snø, ellers opphold og gløtt av sol. Agder får stiv kuling på kysten, vest for Oksøy sterk kuling, perioder med litt snø, mest i kystnære områder. Rogaland, østlig sterk kuling utsatte steder, fra i ettermiddag frisk bris i nord, uttrykt for snø. Hordaland og Sogn og Fjordane, østlig opp i sterk kuling utsatte steder, fra i ettermiddag minkende, skyet eller delvis skyet vær, stort sett opphold. Møre og Romsdal, lettskyet eller delvis skyet oppholdsvær. Trøndelag får sørøst stiv kuling utsatte steder, i kveld liten kuling, det blir lettskyet vær i Trøndelag og opphold. Nordland får periodevis sørøstlig liten kuling på Helgeland, ellers blir det rolige vindforhold der, og det blir pent vær i Nordland. Troms og Finnmark får lokal tåke og litt skyer på kysten, men ellers blir det pent også der. Nordensjøland på Spitsbergen, øking til sørlig liten kuling, i ettermiddag dreier den vestlig. Det blir snø på Nordensjøland, senere sludd. Så var det temperaturer målt klokka 4. Svalbard lufthavn, der var det minus 8. Kirkenes nede i minus 30 faktisk. Vardø minus 11, Alta minus 23, Tromsø Langnes minus 10, Bodø minus 7, Brønnøysund minus 2, Trondheim-Værnes minus 4. I Molde var det 1 plussgrad, Bergen-Flesland hadde 0, Stavanger 1 grad, Kristiansand-Kjevik minus 1. Gardermoen minus 6, Lillehammer minus 8, Røros 12 grader og Oslo-Blindern minus 4 grader da klokka var 4. Nå får vi ganske straks Dagsnytt. Deretter får du en oppdatering fra brannrammede Lærdal her i Nyhetsmorgen.
NRK P2.
I Lærdal våkner folk nå opp til enorme skader etter katastrofebrannen i går. Mobilnettet har nå begynt å virke igjen enkelte steder, og strømmen er også tilbake i deler av Lærdal. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. I Lærdal har deler av sentrum nå fått mobildekningen tilbake i løpet av natten. Katastrofebrannen som har herjet Lærdal førte til at en telefonsentral brant ned, 11 basestasjoner ble satt ut av spill. Telenor har jobbet på spreng for å få en løsning på plass. Dekningsdirektør Bjørn Amundsen sier at man nå kan ringe inn og ut fra Lærdal sentrum.
Sent i går kveld så klarte vi heldigvis å få opp igjen en av basestasjonene, den som dekker Lærdalsøyri, altså Lærdal sentrum. Den har vi fått opp på både 2G og 3G-nettet, så i sentrum og Lærdal så er nå mobildekningen reetablert. I tillegg så har vi også fokus på å få en ytterligere forsterkning av mobilnettet der med en mobilvogn som allerede er plassert. Vi må bare ha dagslys før vi kan fortsette å arbeide på den. Og i tillegg til det så har vi nå fått fram en beredskapskonteiner for å starte arbeidet med å erstatte selve sentralen. Den er nå ankommet og plassert på branntomten i Lærdal. Men hvor lang tid det tar å få den inn, det har jeg ikke oversikt over her og nå.
Da brannen brøt ut sent lørdag kveld, spredde den seg raskt, og mange familier i Lærdal har mistet absolutt alt de eide i brannen. Reidar Krusedokken og familien hans var hjemme i stuen da kaoset brøt ut.
Vi satt jo så på TV da, og hadde faktisk spilt geni, koset oss fælt, og hadde det kjempebra. Så ser dere plutselig dama at dere lyser på, og så ser dere lys, sånn rart lys på veggen der liksom.
Det som lyste på veggen var nabohuset som sto i full fyr. Det første familien gjorde var å ringe 112. Så prøvde de å slukke flammehavet.
Nei, vi sprang jo med bøtter og vann, men vi prøvde å holde i sjakk rundt jo naboen og sånn først da.
Men vinden var kraftig, og brannen spredte seg fra hus til hus. Familien til Reidar Krusedokken fikk beskjed om å komme seg vekk. I løpet av natta lå huset deres i ruiner.
Det er helt nede. Står det på TV2-nyhetene på morgenen i dag, og det er ingenting igjen.
Hele Lærdals befolkning var jo med på dette, så det var alle jobbet febrilsk for å prøve å slukke. Men til slutt så måtte vi gi tapt.
Det forteller Kjell Hiller. På sykehuset ligger han på rom med naboer som har mistet alt. Men huset til Kjell Hiller står.
Det vil jo klart bli et rart scenario å flytte inn til et hus når alle nabohuset er vekk.
Evakuerte Lærdalsfamilier er plassert på hotell. Noen er på sykehus og andre hos familie og venner.
Og reportere her, det var Irina Kjelle og Noralf Pedersen. NRK Dagsnytt. Turi Grønbekk.
Nyhetsmorgen fortsetter med rapporter fra Lærdal, fra politiet og vår reporter der. Vi skal også snakke med seksjonssjef Harald Ibenholt hos Riksantikvaren om vern av trehusbebyggelse her i landet. Fire tidligere energiministre må møte til kontrollhøring om Mongstad i Stortinget i dag. Og mildvær og regn truer drikkevannet, og det er vi forbrukere som må betale. Du er med oss, operasjonsleder i Sogn og Fjordane politidistrikt, Inge Værøy. Og hvilke informasjoner har du om sikringen av brannområdet i løpet av natten?
I natt har det vært til sammen ca. 70 personer i en vakt- og beredskapsfunksjon i Lærdal. Det er mannskap fra brannvesen, politi, Røde Kors, sivilforsvar og heimevern. Natta har forløpt rolig. Det har ikke vært noe tilløp til oppløsning av brann i noen av branntomtene.
Hva har skjedd med de skadde? Er det mange som fortsatt er til behandling på sykehus?
Der er fortsatt en del personer som er ved sykehus, har ikke den siste oversikten derover hvor mange som fortsatt er innlagt.
Er det slik at de evakuerte som da ikke har brannskadde hus etter hvert kan flytte hjem?
Det ble jo justert ned den zonen over hvem som kan flytte hjem i går ettermiddag kveld, og i løpet av dagen i dag så vil det bli gjort vurderinger i samarbeid med Lærdal kommune da, om man kan justere ned ytterligere på de innskrenkingene.
Hva skjer i det etterforskningsarbeidet dere i Sogn og Fjordane politidistrikt driver i området nå?
Det vil nå i dag starte opp da med etterforskning av den brannen her, og i den sammenheng har den da fått bistand og får bistand av Kripos.
Er det i det hele tatt noen tanker dere har gjort dere om årsaken til brannen, eller er det for tidlig?
Har ikke nok opplysninger om brannårsak foreløpig.
Takk skal du ha, Inge Værøy, som altså er operasjonsleder i Sogn og Fjordane politidistrikt. Marte Halsør, du er vår reporter i Lærdal, og kan du si litt mer om hva situasjonen er i området nå?
Ja, nå begynner Lærdalssamfunnet å våkne opp etter det som har vært ei rolig natt. Brannmannskap har vært i beredskap i tilfelle brannen skulle vise seg å blusse opp. Det har den ikke gjort. Og jeg har nå snakket med ordføreren i Lærdal. Han var travelt opptatt og jobbet iherdig med å få Lærdalssamfunnet i gang igjen. For selv om strømmen og mobildekningen er delvis tilbake enkelte plasser, så er det fremdeles problem med blant annet kortterminaler på butikker. Hvordan skal folk få kjøpt seg mat og drivstoff og annet som de trenger, utfordringer som Lærdalssamfunnet står overfor nå.
Har du fått noen informasjoner om antall skadde og hvordan de har det?
Det har vært mange innom sykehuset her i Lærdal i går. Mange av dem har også sendt videre til andre sykehus i regionen. Det siste jeg fikk høre var at 24 personer har vært til observasjon ved sentralsykehuset i Førde i natt, og blir da sjekket for etterskade ved røykskade.
Så hørte vi jo at operasjonsleder Inge Værøy nettopp sa at det etter hvert da kan bli flere som kan flytte tilbake til husene sine. Og de du har snakket med, er de veldig opptatt av det, at de nå må få kommet seg hjem og sett hvordan situasjonen er der?
Ja, i går så fikk enkelte personer komme innom dette avsperret området for å komme tilbake og hente ut det mest nødvendige, altså da klær og mat og medisiner. Det er klart at det er mange som er urolige, de vet ikke hvor tid de får komme tilbake. Mange har ikke en hjem å komme tilbake til, og står og venter på å vite hva som skal skje videre.
Hva skal skje i Lærdal i dag, altså det er den første hverdagen etter denne fryktelige katastrofen? Har kommunen og andre lagt opp til noen spesielle arrangementer i forbindelse med det som har skjedd?
Ja, det er da altså flere institusjoner som er stengt i dag. Kommunen har varslet at barnehager og skole vil holde stengt. Og da er det klart at da er det behov for informasjon. Så utover formiddagen så vil det bli holdt samlingsmøte der elever og foresatte kan få informasjon om hva som skal skje videre utover dagen.
Og så er det da slik, som vi hører, vi har jo deg med på telefon, at kommunikasjonen er blitt noe bedre, både med tanke på strøm og telefonnett?
Ja, det var det. I går kveld, sånn etter klokka 10, så merket han det at det nå har begynt å kunne kommunisere med omverdenen. Og det gjør jo det at det er mye enklere for redningsmannskap og for de som er her å kunne bare kommunisere internt, men også utenfor Lærdal.
Takk for at du følger med på denne situasjonen for oss fra Lærdal, Marte Halsør. Ja, det var natt til lørdag dette branninfernoet startet. Det var et bolighus på Lærdalsøyri som begynte å brenne, og så var det sterk vind som dro flammene med seg til nærliggende hus og områder. Og flere enn 20 bygninger brant ned til grunnen, og 400 personer har også vært til legesjekk etter brannherjingene. Jens Grøthe, han var en av dem som så hvordan flammene slukte hus etter hus.
Et fryktelig syn, og det var vest for Haugekirke. Og i løpet av få minutter så flammer det opp, og brann flytter seg fra hus til hus lenger nedover. Mot sentrum.
Like før klokka 23 natt til lørdag kom meldingen om at det brann i et bostadhus på Lærdalsøyri.
I sterk vind ble situasjonen fort mer dramatisk da brannen spredde seg til nærliggende hus og område rundt. Jens Grøthe så med egne øyne hvor raskt brannen spredde seg.
Det var så merkelig. Det tok fat i hus. Det gjerne kunne hoppe over ett hus, og så kanskje det tok full fyr i neste hus. Så det som stod imellom kanskje ble ikke... Men gnistregnet var så enormt at... Det var på et øyeblikk der nådde veggen så stor i full fyr.
Over 400 personer har vært til helsesjekk. 100 har blitt behandlet for røykskader, og halvparten av disse var søndag ettermiddag fremleis på sykehus. Karin Moen er overrasket over at det tross alt har gått så bra.
Ja, vi så jo da hus som stod i full fyr, og vi så jo utbrende biler og... Nei... At det der ikke har gått folk med, det er jo helt utrolig.
Nærere 400 personer bor i området med de gamle trehusene der brannen herja. I den kraftige vinden var det vanskelig for brannmannskapet å få kontroll over situasjonen. Brannmannskap fra Lærdal, Aurland, Årdal, Sogndal, Voss og Bergen, samt et helikopter fra Forsvaret, ble alle kallet inn for å hjelpe til i slokkingsarbeidet.
Etter hvert så der hus raset sammen, så stod jo eldmørja høyt i lukt. Ja. Nei, uff, det gikk ikke an. Vi prøvde å gå et lite stykke ned igjennom, men da kom det i... Da datte ned forskjellig av materialet og... Da kom de gnøste, og det var at ikke det tok mer fyr, det var helt utrolig.
I løpet av natta måtte 23 bygninger, 16 av disse bostadhus, gi tapt for flammene. Flere hundre er evakuerte, og det totale skadeomfanget er fremleis uavklaret. Men et fredag bygg fra 1840 har gått tapt, melder Riksantikvaren. Kjartan Kvigne redde seg sammen med familien ut av det brennende huset sitt.
Jeg var åpnet dør i ute til jeg hørte noen lyder. Jeg trodde det var vinden, så slo jeg noen dører som ville late at før jeg skulle gå og legge meg. Og ser huset står i flamme. Og tek at det dør, og så går hun vekke hun eldste dotter min på loftet som sover. Og så bare reiser vi egentlig ut. Derifra.
Med dagslyset så en også hvor omfattende herjingene hadde vært. Svart røyk som står opp av ruinene, restene av bygninger, der bare grunnmuren og inngangstrappa står igjen. Søndag ettermiddag var det fremleis fare for at brannen skulle blusse opp igjen, og et stort område i Lærdal sentrum var sperret av på grunn av eksplosjonsfare. I går kveld var både telefon- og strømnettet ute, og det er uklart hvor tid det vil være i normal drift. For Kjartan Kvigne betyr det likevel lite.
Det aller viktigste, det er det jeg har på godt og vel 5 år, og så har jeg på 6 uker, og samboeren min. Så vi er i trygghet alle sammen.
Og det er det viktigste?
Det er det absolutt viktigste. Resten det kan erstattes.
Og reporter i dette innslaget, det var Eva Marie Felde. Lærdal har mye trehusbebyggelse, altså noe av det mest særegne av eldre tettstedsarkitektur i Norge. Seksjonssjef hos Riksantikvaren og brannekspert Harald Ibenholt, god morgen. Hvor mange av de vernede bygningene ble rammet?
Etter det vi vet, så ble 3 av de vernede rammet av brann, og det fredede huset som sto i området, et av dem, er ødelagt.
Hvor alvorlig vurderer dere det?
Det er jo ganske alvorlig, men jeg vil si det at våre tanker går først og fremst til alle de som er direkte berørt og som har mistet hjemmet sitt i Lærdal i løpet av helgen. Det er en stor katastrofe, og det går inn på oss alle, og hele samfunnet er jo preget av dette. Så det er jo dramatisk for oss å høre disse fortellingene fra hva som foregikk i går. Når det gjelder de kulturminneverdiene i Lærdal, så har jo dette egentlig blitt reddet takket være en fantastisk innsats fra mannskaper som jobbet da hele natten for å få dette til. Så av de 161 bygningene i dette miljøet, så er det altså da 158 eller 57 fremdeles da i god stand, og sånn sett så er miljøet bevart.
Og det er da de bygningene lenger ned mot sjøen på Øyri?
Ja. Brannen beveget seg jo vestover, og nådde da ytterkanten av dette området, og der ble den da bekjempet og slukket.
Hvorfor vurderer dere dette området til å ha så stor verdi?
Det er Altså, Norge har mange fine tette trehusområder. Det er en del av norsk identitet. På Lærdalsøyri så er det spesielt verdifullt fordi det er veldig gammelt. Det er, skriver seg fra begynnelsen av 1700-tallet og oppover til vår tid, og det er et helhetlig, veldig fint sammenhengende miljø. Det speiler den virksomhet som har vært der gjennom århundrene, som markedsplass, som et sted hvor ferdsel gikk over fjellet. Og slik sett så har det jo en stor kulturhistorie, og det er lesbart i bebyggelsen i dag.
Riksantikvaren har jo bevilget penger til sprinkleranlegg i de vernede trehusene. Arbeidet er ikke ferdigstilt. Hva kan du si om sikringsarbeidet som pågår?
Det jeg kan si er at Lærdal kommune har jobbet i mange år med brannsikkerhet i dette trehusmiljøet. Og har hatt en fin plan, har jobbet med deteksjon, slik at alle hus i området hadde direkte varsling til brannvesenet. Og det er også da montert sprinkler og slukkeanlegg noen steder, og brannposter. Dette er et langsiktig arbeid, og jeg synes det er litt for tidlig å begynne å trekke konklusjoner på hva som eventuelt manglet, eller hva som ikke var ferdig. Det får man gjøre i dagene som kommer.
Men er det andre strakstiltak for å sikre bygg bedre, ikke bare i Lærdal, men andre steder?
Som jeg sa, dette er egentlig et langsiktig arbeid. Man må starte med en plan og ta det derifra.
Mange takk skal du ha, Harald Ibenholt, som altså er seksjonssjef hos Riksantikvaren og brannekspert. Dette er Nyhetsmorgen, og dette er hovedsaker. Politi og brannvesen voktet brannen i Lærdal i natt. 70 mann patrullerte området. Strømmen er tilbake i deler av Lærdal. Mobilnettet virker også noen steder. Men Telenor sier at de skal få på plass en containersentral i løpet av dagen. Flere evakuerte har flyttet hjem, men mange valgte å bli boende på hotell i natt. Nå til Mongstad-høringen. Mens de rødgrønne måtte gi opp drømmen om en månelanding på Mongstad, så har Statoil fått i både pose og sekk. Ja, det mener Abid Raja fra Venstre. I dag skal han lede Stortingets kontrollhøring om Mongstad, hvor både tidligere statsminister Jens Stoltenberg og Statoil-sjef Helge Lund må svare for seg.
Altså, hvis du ser dette i ettertid og setter det på spissen, så har jo Statoil fått både gasskraftverk, de har fått redusert pris på CO2, de har hatt en prosjektledelse hvor, ja, man kan jo si at milliarder har gått fra staten til Statoil.
Nærere bestemt har Mongstad-prosjektet kostet den norske staten 7,4 milliarder kroner. 1,9 milliarder har gått til planlegging av et fullskala renseanlegg som det aldri ble noe av. Staten betalte alle planleggingskostnader. Abid Raja mener Statoil har vunnet 3-0 over staten.
Så slikt sett så har jo staten og det norske folk ikke fått fullskala anlegg, mens Statoil har kanskje fått det meste i pose og sekk.
I NRK-programmet Søndagsavisen i går vedgikk tidligere miljøvernminister Erik Solheim fra SV at en rekke ting skulle vært gjort annerledes i månelandingsprosjektet. I ettertid tror Solheim både at Mongstad var feil stad, og at Statoil var feil selskap til å gjøre jobben.
Store, nye, interessante oljeprosjekter vil normalt da komme høyere på dagsorden i et selskap som Statoil enn det å utvikle denne teknologien. Så jeg tror det hadde vært bedre å ha dette ute på et anbud, hvor du hadde fått japanske, franske, for den del kanskje kinesiske og amerikanske selskaper, altså selskaper som har det å lage en teknologi for karbonfangst og lagring som sin forretningsidé, og som ønsker å tjene penger på det. Disse selskapene ville drevet en bedre kostnadsstyring og sannsynligvis drevet fram teknologien på en bedre måte.
Solheim sier at avtalen med Statoil ikke hadde nok fokus på halve kostnadene nede. Han mener òg at den politiske styringen med prosjektet burde vært sterkere.
Men i mange andre land er det klart at et selskap som Statoil ville bli innkalt til statsministerens kontor hvert halvår for en regelmessig oppdatering av hvor langt de var kommet i et prosjekt som det har vært satset så mye på.
Ja, det var tidligere miljøvernminister Erik Solheim til reporter Ellen Wiseth. Og den nåværende miljøvernministeren er glad for at staten tapte en sak om klimakvoter mot Stormberg. Klesprodusenten vant retten til å trekke fra kjøp av frivillige klimakvoter på skatten. Skatteetaten har valgt å godta dommen fra Kristiansand tingrett, og alle skattekontorer må da endre praksis. Miljøvernminister Tine Sundtoft håper dommen motiverer flere bedrifter til å kjøpe klimakvoter. Det skriver Dagens Næringsliv. I dag velger nasjonalforsamlingen i Den sentralafrikanske republikk en ny overgangspresident. Samtidig holdes det krisemøter i EU, der også FN er til stede. Voldshandlinger mellom kristne og muslimer har preget Den sentralafrikanske republikk og kostet flere tusen mennesker livet. 1 million har flyktet fra sine hjem. Kyrre Lind, du er programsjef i Leger uten grenser. God morgen.
God.
Dere har hjelpearbeidere inne i landet. Kan du beskrive situasjonen?
Ja, situasjonen er fremdeles svært uoversiktlig og svært voldelig. Vi ser fremdeles at flyktningene ikke drar hjem. Rundt 900 000 mennesker er fremdeles på flukt i landet. Og vi ser fremdeles at voldshandlingene fortsetter rundt omkring, spesielt i hovedstaden i Bangui, men også i andre deler av landet.
Hvilken rolle spiller religion i konflikten?
Religion har ikke spilt stor rolle tradisjonelt i Sentralafrikansk republikk. Men i de senere månedene så har vi sett at religiøse skillelinjer har spilt en større rolle i konflikten. Så dette her er jo en veldig urovekkende utvikling for Sentralafrikansk republikk.
Før helgen så advarte FN mot at voldshandlingene kunne utvikle seg til folkemord. Ser du likhetstrekk med det vi da for eksempel så i Bosnia på midten av 1990-tallet?
Det vi ser er kamper mellom folkegrupper og en økende grad av hevn. Og at man fortsetter kampene mer og mer. Og vi ser, jeg vil være forsiktig med å bruke uttrykket folkemord, men det er klart at dette her er et land nå som er i fullstendig oppløsning. Det er ingen sikkerhet. Voldshandlingene fortsetter, og det er veldig lite optimisme knyttet til Sentralafrikansk republikk nå.
Hvilken betydning kan det få at de får en ny president nå?
Det er klart vi kan håpe på at det bringer inn stabilitet, men det er jo nå verdenssamfunnet må gripe inn. Verdenssamfunnet har vært preget av handlingslammelse både på bakken, hvor det har vært lite tilstedeværelse av internasjonal hjelp, og blant donorer. FN sier jo selv at hjelpen til Sentralafrikansk republikk er fullstendig underfinansiert. De har bare fått inn 6% av midlene de har bedt om. Så nå i dag, da, i forbindelse med møtet i Brussel, så har verdenssamfunnet en sjanse til å komme på banen og en sjanse til å gjøre opp for seg ved å gi midler og å engasjere seg.
Har du gjort opp noen tanker om hvorfor bare 6% av de midlene FN har bedt om er kommet inn så langt for å hjelpe Den sentralafrikanske republikk?
Det bør ikke være sånn i alle fall. Nå er Sentralafrikansk republikk rangert som en av de tre verste katastrofene i verden sammen med Syria og Filippinene akkurat nå. Og da bør også Sentralafrikansk republikk stå like høyt på agendaen. Jeg vil ikke spekulere i hvorfor ikke dette har skjedd, men vi har jo bare sett at det har vært en utrolig liten interesse for dette landet her generelt.
Mange takk for at du kom for å orientere oss om dette, programsjef i Leger uten grenser, Kyrre Lind. Så skal jeg ta for meg avisenes forsider i dag, og vi begynner i Sogns Avis. Den svarte natta er oppslaget der. Dagslyset blottla en katastrofe i Lærdalsøyri. Mer enn 400 pasienter var inne til vurdering ved Lærdal sykehus etter storbrannen. Infernoet, skriver Bergens Tidende på sin forside. Brannmannskaper sprang fra hus til hus, og Lærdalsøyri lignet en krigszone. Slukt av flammene, skriver avisa Firda. Brannen i Lærdal feide gjennom boligstrøk og industriområder, og den fortærte alt på sin vei. Reddet familien, mistet alt, skriver Aftenposten om Tor Anders Offerdal. Hans hus var det tredje som tok fyr. Familien kjempet mot flammene, men tapte huset i den største brannen i Norge på 45 år. Tidligere VG-journalist Odd Helge Brugran forteller sin egen historie til avisa. Han var i hjembygda da infernoet startet og hjalp til med redningsarbeidet. Under det han beskriver som en blodrød himmel fylt av millioner av flyvende, ødeleggende ildkorn. Lærdøler mistet hjem, Norge mistet kulturarv. Det er oppslaget i Vårt Land. I oppbyggingsarbeidet må vi utvise nasjonal solidaritet og bære byrder som er for tunge å bære alene, skriver avisas kommentator Jon Magne Lund. Dagens Næringsliv skriver om trygdeeksport. 9 av 10 kroner går til nordmenn som nyter pensjonisttilværelsen i utlandet. Det sier Venstres Sveinung Rotevatn til avisa. Han mener debatten om trygdeeksport urettmessig rammer innvandrere. Arbeiderpartiet kan komme til å reversere blå skattekutt, skriver Klassekampen. To av tre fylkesledere vil gå til valg på å øke skattene i 2017. Skattekuttene til den borgerlige regjeringen er ikke fredet, sier finanspolitisk talsmann Jonas Gahr Støre. Permitterer hver tiende arbeider i løpet av de nærmeste månedene, skriver Adresseavisen om entreprenører i Trondheim. Byggebransjen er inne i den største nedgangen på mange år. Demonstrasjoner mot megafjøs og stordrift, skriver Nasjonen om 30 000 som demonstrerte mot industrilandbruk i Berlin nylig. Topper fra Bondelaget var til stede og sier at de vil lære av tyske bønders allianse med forbrukere og naturvernere. Flyvere i SAS frykter at SAS sover i timen og ikke svarer tydelig på Norwegians store satsing på langruter. Ja, det sier lederen for Norske SAS-flyveres forening, Jens Lippedsa. Nestleder Rune Sundland til Aftenposten sier også dette. SAS-flyvere vil ha flere langruter ut fra Norge. Norwegian har lansert 7 langruter fra Norge, og de starter da opp fra denne våren. SAS flyr i hvert fall foreløpig bare til New York, men har mange ruter via København, som da er selskapets hovedflyplass. Det er nå mellom 40 og 50 kuldegrader flere steder i indre strøk av Finnmark. I Karasjok har de innstilt all transport av skolebarn på grunn av kulden. Folk i Finnmark er vant til lave temperaturer, men når gradestokken kommer under minus 14, så setter transportselskapene for skolerutene foten ned. Og det er meldt om samme temperaturnivå de nærmeste dagene. Men nå skal vi snakke om milde vintre, for milde vintre og store mengder regn mange steder i landet truer drikkevannet. Alt regnet gjør det dyrere og vanskeligere å rense vannet for bakterier, rense det for virus og sandkorn som mildværet drar med seg. Og da betyr det dyrere vann for oss forbrukere.
Her ser vi jo da på siden det vi kaller rentvannsbildet vårt på driftskontrollen vår her.
Drikkevannet som skal ut til innbyggerne kontrolleres nøye av driftssjef for vann og avløp i Fredrikstad, Fredrik Haugerud. For det må til enhver tid være så rent at ingen blir syke. Men det er en oppgave som har blitt vanskeligere de siste årene, fordi regnet gjør råvannet vårt dårligere.
Når eksempelvis det er flom, eller som vi har hatt i disse dager, mye nedbør, så drar det med seg mye partikler. Det oversvømmer jo en del områder osv., og da er det spesielt leirpartikler som vi får inn mye her, og jordavrenning. Og da kan det fylle på det vannområdet her sånn, med dårlig vann.
Vi er på vannverket i Fredrikstad, og Haugerud forklarer hvordan alt regnet påvirker drikkevannet vårt.
Anlegget blir mer belastet. Vi har en filtreringsprosess som en del av prosessen her også, som man tar en sånn etterpolering eller etterfjerning av de minste partiklene. De prosessene blir veldig stresset. Det er en forstand at de blir overbelastet, da. Kan bli. Og da blir vi mer sårbare igjen for at de kan bli for belastet. Og da fungerer de ikke optimalt, og da slipper de igjennom kanskje noe som ikke vi ønsker de skal slippe igjennom.
Og regn vil det bli mer av, viser funn fra norske klimaforskere. I løpet av de neste 90 årene vil det regne i gjennomsnitt 18% mer. Men det er dyrt å holde drikkevannet rent, og kravene blir strengere. Norske kommuner må belage seg på å bruke enorme summer på å ruste opp vannverkene sine i fremtiden. Og bare i Fredrikstad skal det nå investeres 100 millioner kroner. Leder av kommunenes interesseorganisasjon KS i Østfold, Ole Håbet, sier det blir vanskelig for kommunene å klare oppgavene alene.
Dette vil skape problemer, og skape problemer for kommunene. Både når det gjelder rent vann, men også når det gjelder avløp, sikring, veier, på alle områder egentlig. Men vi har vel så langt ikke fått noen signaler om at man vil bruke mer penger, eller at vi på noen måte skal få noe spleiselag for å løse disse utfordringene.
Her ser vi jo normalt sett bånd mye tydeligere enn vi gjør her nå. Og hvis vi går helt hit, så ser vi ikke bånd engang.
Vi er ved hovedvannkilden i Fredrikstad, hvor kommunen også har en kontrollstasjon. Her kommer det tydelig frem hva regnet gjør med drikkevannet vårt.
Ja, her ser vi da at i forhold til det med regn og høy vannstand mange steder også, at det her er
dratt med så mye jord og leirpartikler underveis.
Den reportasjen var laget av Anette Torjussen. Du lytter til Nyhetsmorgen. I dag starter høringen om Mongstad-saken i Stortinget. Leder i Arbeiderpartiet Jens Stoltenberg og klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft er gjester i Politisk kvarter. Prosent for Nyhetsmorgen Eli Bjelland, her i studio Øystein Heggen. Vi får nå en utvidet dagsnyttsending.
Det er fortsatt dramatisk i Lærdal, sier ordføreren. I natt har 100 personer vært ute og voktet brannen. Kripos venter nå på forsterkninger for så å starte etterforskning. Og brannen i Lærdal kunne vært bedre håndtert, mener direktorat. Riktig god morgen. Her er NRK Dagsnytt med en utvidet sending. Klokken er 7.30. I Lærdal er 13 boliger helt borte etter den enorme brannen som startet sent lørdag kveld. Flere hus er skadet og ubeboelige, opplyser ordføreren i Lærdal. 100 personer har vært på vakt i natt for å hindre at brannen skulle blusse opp igjen.
Ja, nå har det vært en rolig natt for kriseledelsen, men det er jo fortsatt dramatisk i Lærdal med 400 husstander uten strøm. Vi har 100 mennesker som er ute i brannområdet på vakt og sikring. Og vi har vært nødt til å stenge barnehagen og skolen i dag.
En sliten ordfører, Jan Geir Solheim, oppsummerer den mørke natta i Lærdal. I dag våkner befolkninga til et sentrum i ruiner. Akkurat hvor mange hus som er ødelagte, er fortsatt litt uklart.
Ja, men da må jeg ta helt sikre tall, og da er det helt sikkert 13 husstander som er borte, som var bebodde. Det jeg har fått opplyst nå, og så har vi da de usikkerheten med alle hus med vannskade, varmeskade og røykskade som vi ikke vet om er beboelige.
To politibiler har kjørt i skyttel i hele natt for å passe på sikkerheten i bygda. Både strømmen og mobildekninga ble borte i brannen. Nå begynner det endelig å komme på plass igjen.
Vi har fått strøm på barnehagen og halve skolen. Og nå viser det seg at det er strøm på rådhuset, så det blir mulig å kunne komme dit fra klokka 8.
Ordfører Jan Geir Solheim og resten av kriseledelsen i kommunen prioriterer nå dem som er hardest rammet. Solheim tror dagen i dag blir tøff.
Nei, vi har fortsatt store utfordringer. En del mennesker begynner nå å komme over det første sjokket og begynner å lure på hva de skal gjøre videre. Og de har veldig mange spørsmål som vi må håndtere etter hvert, og det er der vi har fokuset vårt nå.
Reportere her var Irina Kjelle og Silje Guddal. Og i dag kommer flere etterforskere fra Kripos til Lærdal for å hjelpe politiet. De skal hjelpe til i arbeidet med å finne årsaken til at brannen startet. I natt har også mange frivillige jobbet med å passe på nedbrente ruiner, forteller innsatsleder i Sogn og Fjordane politidistrikt, Erik Skjerdal.
I natt har vi hatt ute vel 70 frivillige og andre mannskap, så har vært på vaktposter for å sikre at ikke folk beveger seg inn på utrygt område og i tilfelle brann skulle blusse opp igjen på branntomten.
Hva vet dere nå om årsak til brannen?
Det er jo selvsagt for tidlig å dra noen konklusjon på. Vi har fått noen fra Kripos. Flere kommer utover dagen, og det er jo det som blir det store spørsmålet nå å få klarhet i.
Det er jo et helt område som ligger, nå ligger flatt. Det ser ut som en krigssone, som folk sier. Hvordan går en da fram for å nøste opp i det som har skjedd?
Jeg må nå bare begynne en plass da. Så det blir jo en jobb for Kripos å finne en fremgangsmåte på.
Hva blir de viktigste oppgavene til hjelpekorpset, sivilforsvaret og politiet nå i dag? Denne dag nummer to.
Nei, fortsatt så er vi jo i en fase der jeg må være fokusert på å holde vakt og ta vurderinger i forhold til om folk kan få lov å flytte tilbake til de husene der de som ikke direkte er rammet, men som er evakuerte.
Reporter Silje Guddal, vi skal til vår reporter i Lærdal, Marta Halsø. Marte, hvordan ser det ut rundt deg?
Akkurat nå så jeg er på sykehuset, og her begynner det da å komme litt folk, for dette her har vært liksom et samlingsplass for de som er rammet. Og Nå har en da fått tilbake telefondekning, og strømmen er begynt å komme tilbake enkelte plasser her i Lærdal. Så det begynner å bli litt enklere å skulle ta for seg de utfordringene en står overfor nå.
Hvilke utfordringer er det, og hva vet vi nå om skadeomfanget?
Skadeomfanget er enda ukjent, men de sier det at det har vært et enormt tall med hus som er skadde. Tidligere har vi snakket om 23 bygninger som har vært totalt skadde, men det er også veldig mange andre hus som ikke er beboende på grunn av røykskade og andre ting. Sånn at det er nok mange som sitter og venter og håper på at de nå skal få lov å komme tilbake. Men mange av de heimene kan nå vise seg å ikke være boende i.
Det er mandag morgen. Lærdal er i ferd med å våkne til en ny dag. Hva slags dag blir dette for folk i Lærdal?
Det blir nok en vanskelig dag, fordi som ordføreren har sagt til meg for ikke så lenge siden, så er det mange utfordringer. Det er blant annet vanskelig å få tak i drivstoff og mat og medisin. Sånn at det er mange ting en ikke helt har kontroll på enda. Og som sagt så gjør det jo selvfølgelig litt lettere at en nå har fått mobildekning. Men det er vanskelig å prøve å koordinere så godt en kan.
Marte Halsør, takk skal du ha. Og i gnistregn og flammene og røyken som rammet Lærdal, så har mange familier mistet absolutt alt de eide. Reidar Krusedokken og familien hans var hjemme i stuen da kaoset brøt ut.
Vi satt jo så på TV da, og hadde faktisk spilt geni, koset fælt og hadde det kjempebra. Så ser dere plutselig dama at det lyser på, og så ser dere lys, sånn rart lys på veggen der liksom.
Det som lyste på veggen var nabohuset som sto i full fyr. Det første familien gjorde var å ringe 112. Så prøvde de å slukke flammehavet.
Nei, vi sprang jo med bøtter og vann, men vi prøvde å holde i sjakk rundt jo naboen og sånn først da.
Men vinden var kraftig og brannen spredte seg fra hus til hus. Familien til Reidar Krusedokken fikk beskjed om å komme seg vekk. I løpet av natta lå huset deres i ruiner.
Det er helt nede. Står det på TV2-nyhetene på morgenen i dag, og det er ingenting igjen.
Hele Lærdals befolkning var jo med på dette der, så det var alle jobbet febrilsk for å prøve å slukke, men til slutt så måtte vi gi tapt.
Det forteller Kjell Hiller. På sykehuset ligger han på rom med naboer som har mistet alt, men huset til Kjell Hiller står.
Det vil jo klart bli et rart scenario å flytte inn til et hus når alle nabohuset er vekk.
Evakuerte Lærdalsfamilier er plassert på hotell. Noen er på sykehus og andre hos familie og venner. I løpet av gårsdagen fikk Reidar Krusedokken og familien et sted å overnatte og noen klær å gå i.
Så for alt det vi hadde, det stinket jo røyk. Så det gikk jo ikke an å gå med. Så vi har fått lånt oss klær og sånt til nå. Så det går noe greit. Det er heldigvis bare materiale ting som er godt da. Det er jo kjedelig med det med bilder og minner og sånne ting. Det får jo ikke erstatt uansett. Det er det som er kjipt.
Reportere her var Irina Kjelle og Noralf Pedersen. Og skadene etter brannen i Lærdal kan komme opp i langt over 100 millioner kroner, det tror forsikringsbransjen. Jon Berge i forsikringsselskapet If presiserer overfor Dagsavisen at det kun er snakk om et løst anslag. Representanter fra forsikringsselskapene var på vei til bygden allerede i går for å bistå de som er rammet. Statsminister Erna Solberg, du er med oss nå fordi du skal til Lærdal sentrum i formiddag. Hva ser du for deg kommer til å møte deg der?
Jeg har jo sett bildene i media, og det er klart at det synet av så mange nedbrente bygninger, jeg antar at det fortsatt henger lukt av brann ganske tett i Lærdal. Det er forberedt på kommer til å bli et stort og vanskelig syn.
Hva skal du gjøre i dag?
Først og fremst skal jeg og justisminister Anundsen møte kriseledelsen. Vi skal høre hva deres erfaringer med hva som har skjedd. Vi skal høre med kommunen hva er det de nå ser at vi kan hjelpe til med. Hva er det de avdekker av behov? Og så møter befolkningen, evakuerte de frivillige som har gjort en innsats. Det er en fantastisk innsats som ble gjort i går natt. Alle stilte opp, og det er veldig viktig også å få høre hvordan de som var med på slukkingen om natten opplevde situasjonen.
Fremover, hva skal regjeringen bidra med?
Ja, det er en god tradisjon i Norge at når en kommune treffes av en stor katastrofe som dette, og hvor det er mye oppbyggingsarbeid som skal gjøres etterpå, så inngås det et samarbeid mellom kommunen og staten om å få hjelp. Og det må først og fremst fylkesmannen og ordføreren og kommunen til rett avdekke hvilke behov de har, og så vil staten stille opp.
Hva ser du for deg at man kan lære av det som har skjedd i Lærdal?
En ting vi alle kan lære, det er selvfølgelig den samholdet og den innsatsen som folk har vist. Det andre er, det er så utrolig viktig at når noen banker på døren din og sier at det brenner, at du må gå ut, at du faktisk går ut. Dessverre vet vi at det er de som skal av og til bare hente noe ekstra, som omkommer i en del brannulykker. Og så skal vi lære av om robustheten i hele samfunnsstrukturen vår, om den er god nok. Vi kan aldri garantere oss mot alt, men vi skal alltid lære om vi kan bli bedre på ting som det er mulig å ha forberedt seg enda bedre på.
Statsminister Erna Solberg, takk skal du ha. Et forslag om ny organisering, det kommer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. De foreslår færre 110-sentraler i Norge, og med en ny organisering blir håndteringen av katastrofer som Lærdal muligens bedre. Det sier Anne Rygg Pedersen, som er avdelingsdirektør i DSB.
Vi har behov for mye færre 110-regioner enn det vi har i dag, og det er for å få til mer robuste sentraler med mer håndteringserfaring, med bedre bemanning og derved som kan levere bedre tjenester til kommunene og innbyggerne.
Brannmannskap, redningsmannskap og politi rykker ut med helikopter. Sammen med mannskap på bakken forsøker de å slukke hus etter hus i Lærdal i går. De rykker ut via 110-sentralen i Florø, 20 mil vest i bygda. Det er de som har hovedansvaret for den akutte innsatsen i kommunen. I Norge har vi 19 slike nødsentraler, men Justisdepartementet ser nå på om det skal bli færre etter forslag fra DSB.
Det aller beste ville jo vært om nødetatene hadde funnet sammen, og ikke noen sånn litt her og der. Det er det som er utfordrende å få alt dette her til å samvirke på tvers, når ikke vi har en felles organisering.
I alt ønsker de 12 nødsentraler fordelt på de mest befolkningsrike delene av Norge. Etter det forslaget hadde koordineringen av akuttinnsatsen til Lærdal i går skjedd fra Bergen i Hordaland, ikke Florø i Sogn og Fjordane. DSBs planer bekymrer fylkesordfører i Sogn og Fjordane, Åshild Kjelsnes. Hun mener lokalkunnskap er viktig i katastrofer som i Lærdal.
Vi er redd for at en vil miste mye lokal kompetanse. Og spesielt i en sånn redningstjeneste der minuttene teller, så er det viktig at en vet hva en skal, og at en har lokalkunnskap. Det har mye erfaring vist.
Reporter var Marit Gjelland, og direktoratet ønsker å flytte sammen 110-sentraler også i Trøndelag, Møre og Romsdal, Telemark, Rogaland, Helgeland, Finnmark og Sunnhordland. Så er det svært varierende hvilke tiltak som er satt i verk mot brann i tett trehusbebyggelse rundt om i Norge, viser en undersøkelse. Bergen er den byen i Norge med flest slike områder der trehus står tett i tett. Brannsjefen i Bergen sier brannen i Lærdal er en vekker.
Det er en viktig og sterk påminnelse på hvor viktig det er å ha stort fokus på den tette trehusbebyggelsen.
Når brannsjef Jonny Breivik får melding om brann i området der trehus står tett i Bergen, rykker de alltid tungt ut. Det er 12 slike områder i Bergen og omfatter om lag 3000 bygninger.
Vi har veldig stort fokus på både forebyggende avdeling og den operative tjenesten vår.
Men det er svært varierende hva brannsikrende tiltak som er sett i verk i områder med tett trehusbebyggelse rundt om i landet.
Det er fortsatt mye ugjort.
Sier sjefingeniør i Direktorat for samfunnstryggleik og beredskap, Terje Olav Austreim. Etter en undersøking i 2005 gikk direktoratet ut med anbefalinger til bedring av branntryggleik i slike områder.
Det vi kjenner til er at det er veldig ulike resultater for de ulike områdene. Det vi har sagt er det viktige er å lage en helhetlig brannsikringsplan for slike områder, der man både går inn på forebyggende tiltak og også tenker seg scenarier for å planlegge best mulig en redningsinnsats.
Når rapporten er ferdig, vil en ha en landsdekkende oversikt over hvor mye arbeid som gjenstår. Brannsjefen i Bergen mener det er viktig å holde fram arbeidet, nettopp fordi konsekvensene av slike branner kan være katastrofale.
Vi kan nok bli enda flinkere, men vi har stort fokus på dette, og vi prøver å ha et systematisk arbeid på det.
Reporteren var Siri Kleivenstrøm. De siste oppdateringene fra Lærdal nå sier at 13 boliger er helt borte etter den enorme brannen som startet sent lørdag kveld. Flere hus er skadet og fullstendig ubeboelige, og også mange andre bygninger har brent helt ned til grunnen. Ansvarlig for denne Dagsnytt-sendingen, det er Elin Pettersen. Hanne Lunås har hatt hånd om det tekniske. Her i studio, Turi Grønbekk.
Jens Stoltenberg må forklare Stortinget hvorfor det ikke ble noen månelanding på Mongstad, men først må han svare her i Politisk kvarter. Hit kommer også klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft, men først skal vi snakke om katastrofen i Lærdal. Her i studio sitter Per Arne Bjerke. Nå i morgentimene er statsminister Erna Solberg og justisminister Anders Anundsen på vei til Lærdal for å se på ødeleggelsene etter katastrofebrannen. Og statsminister Erna Solberg med meg på telefon. Hva vil du si om måten kriseberedskapen har fungert på?
Jeg synes at det er mye som tyder på at man har vært både godt forberedt på at noe kan skje. Man har vært god til å improvisere når nett og strøm og alt ramlet ut. Og det har vært en utrolig heltemodig innsats fra mange i Lærdalssamfunnet i går natt. Og så skal vi alltid lære av hva som kunne vært bedre, hvordan systemet kunne vært mer robust, når vi får tid til å gå gjennom alle stegene i hvordan utviklingen har vært.
Store deler av telenettet var nede, det var problemer med strømforsyningen, og sykehuset manglet vann i en periode. Hva forteller dette deg om sårbarheten i samfunnet vårt?
Nei, det sier at samfunnet vårt ikke er robust for den typen store katastrofer. Altså når ledningsnettet brenner ned, når stasjoner faktisk brenner ned, ja, så har vi ikke doble systemer alle steder. Vi må gå igjennom og se hvordan vi kan sørge for bedre robusthet. Men det vil være sånn at når de virkelig store katastrofene kommer, så vil vi ikke være i stand til å håndtere alt og ha så stor sikkerhet i Norge at vi klarer å løse alle utfordringene.
Men noen gang så viser det seg altså at det er telekommunikasjonen som er et av de mest sårbare punktene. Hva vil du si om akkurat det?
Ja, det viser jo at det er utrolig viktig både at vi har nødstrøm. Ofte så ramler telekommunikasjonen ned fordi strømmen rykker. Denne gangen er det jo faktisk også sånn at telekommunikasjonsenheten er brent ned i Lærdal, så det er en litt annen situasjon. Men vi vet jo hvor sårbar vårt samfunn er for at vi ikke klarer å kommunisere godt, at veldig mye er bygget opp på telekommunikasjon. Heldigvis så har man altså da klart å ha noen systemer som har fungert. Sykehuset har klart å koble seg opp til sykehuset i Førde. Man har klart å få til en del grunnleggende kommunikasjon mellom nødetatene. Men vi er nødt til å se på hvordan vi gjør hele vårt telesystem mer robust i årene fremover.
Takk skal du ha, statsminister Erna Solberg, på vei til Lærdal. Og tidligere statsminister Jens Stoltenberg, du satt jo med ansvaret for beredskapen i 8 år. Hva forteller denne katastrofen deg om hvor sårbare vi er i vårt høyteknologiske samfunn?
Det er en ny påminnelse om at moderne teknologi, moderne infrastruktur, både gir oss fantastiske muligheter som mobilnettet, men det gjør oss også mer sårbare, og at vi hele tiden var opptatt av å gjøre de systemene mer robuste, men også ha beredskapsplanlegging som ikke alltid baserer seg på at alle disse systemene alltid er oppe og går, for krise, katastrofe handler nettopp om at denne type infrastruktur rammes.
Så langt om katastrofebrannen i denne omgang. Jeg har bedt deg komme hit til Politisk kvarter fordi Stortingets høring om Mongstad-saken begynner om en drøy time. Og i nyttårstalen din i 2007 så lovet du at vi skulle få et fullskala renseanlegg på Mongstad i løpet av 7 år. Og du kalte prosjektet Vår tids månelanding. Hvorfor klarte dere ikke å lande?
Det jeg sa var at vår visjon er å utvikle den teknologien verden trenger for å fange og rense karbon. Og der har vi på Mongstad nådd flere av de målene vi satt oss, og så er det andre mål vi ikke har nådd. Det viktigste vi har oppnådd er å lage verdens største teknologisenter for utvikling av denne teknologien. Det bidrar til å gjøre teknologien mer tilgjengelig, og hele verden ser til det som skjer på Mongstad på teknologisenteret. Det vi ikke har nådd er å bygge et renseanlegg. Ikke fordi vi egentlig ikke kunne, det hadde vært mulig, men siden vi begynte planleggingen så har utslippene av CO2 blitt halvert der, og kostnaden har økt kraftig. Og da er det også ut fra miljømessig hensyn mindre meningsfylt å bruke mange milliarder kroner på et renseanlegg når det både er blitt dyrere og mindre som skal renses.
Din tidligere miljøvernminister Erik Solheim sa i NRK Søndagsavisen i går at prosjektet burde vært fulgt opp tettere politisk. Er du enig eller uenig med ham?
Altså, det var et prosjekt som ble fulgt tett opp, og så har jeg lyst til å minne om at det er altså to ting vi gjør på Mongstad. Det ene vi gjør er å bygge et teknologisenter. Det ble åpnet i 2012. Det står der, det er i full drift, og det gir oss den teknologiutviklingen vi trenger. Det andre som ikke står der, det er renseanlegget, dels fordi utslippene er halvert, og dels altså fordi kostnadene er vesentlig økt. Og da kom vi til, når vi kom til et veiskille i budsjettet 2014, at det ikke var riktig å gå videre med det, fordi det simpelthen heller ikke gjør noe godt miljøprosjekt å gjennomføre et prosjekt som var så dyrt, når utslippene også hadde blitt så mye mindre.
Det blir jo da rettet veldig hard kritikk mot prosjektet på grunn av manglende styring, og Riksrevisjonen skriver i sin rapport at det er få virkemidler for god kostnadsstyring og rask fremdrift i fangstprosjektene på Mongstad. Direkte sitat fra rapporten. Hvem er det som har ansvar for at det er blitt slik?
Det er jo en avtale vi inngikk med Statoil. Den reflekterer jo at Statoil som et børsnotert selskap ikke ønsket å ta kostnadene ved et prosjekt som først og fremst var begrunnet miljøpolitisk med å utvikle en teknologi som ikke var begrunnet med lønnsomhet og avkastning som Statoil alltid må legge avgjørende vekt på. Derfor måtte staten ta hoveddelen av de utgiftene. Det er en del av den avtalen vi inngikk med Statoil, det ble lagt fram for Stortinget, så det er en risiko.
Men hadde dere god nok kostnadsstyring?
Da prosjektet ble lagt fram, så var jo alle veldig tydelige på at det var enormt stor usikkerhet at denne type anlegg på et anlegg som allerede er i drift, som er langt fra der vi kan lagre CO2-en, er beheftet med veldig stor usikkerhet. Og det har vi fått bekreftet. Men det er altså slik at den ene delen av prosjektet er gjennomført på en veldig god måte. Vi har et fantastisk teknologisenter. Den andre delen av prosjektet har vi skrinlagt før vi begynte å bruke mye penger på det. Fordi,
det 7,4 milliarder da?
Ja, men fordi det aller meste av de pengene er jo brukt på det teknologisenteret. Det er ganske lite som er brukt på renseanlegget. Simpelthen fordi vi stoppet før det begynte å påløpe store utgifter på renseanlegget. De store utgiftene er brukt på teknologisenteret som er i drift og som gir oss nyttig teknologi. Så Mongstad er historien både om de miljømålene vi når, og så er det historien om de miljømålene vi ikke når, men der vi stanser før de store utgiftene begynner å påløpe.
Men er det ikke likevel et ganske alvorlig nedlag når du går ut og snakker om månelanding, at vi skal få en teknologi som kan føre til at vi får rensa, fullskala rensing av gasskraftverkene, og så ender det altså med et testanlegg og ikke rensing allikevel?
Vel, altså det ender med et veldig verdens største senter for utvikling av denne teknologien, og det har allerede gitt oss vesentlig ny kunnskap om en teknologi. Og da vil jeg bare minne om at det finnes jo i dag anlegg for karbonfangst og lagring. Vi har et av de største i verden i Norge allerede på Sleipnerfeltet. Der fanger man CO2, og vi lagrer CO2, har gjort det i nesten 20 år. Så problemet er i og for seg ikke at det finnes denne type teknologi, den finnes allerede i dag, men den er for dyr, den er for kostbar, og det er bare på spesielle felt, med spesielle forutsetninger, at denne har blitt tatt i bruk i stor skala. Så det vi er opptatt av er å forbedre teknologien, slik at den kan tas i bruk i mye større skala, fordi FNs klimapanel, det internasjonale energibyrået, sier at den enkeltteknologien som kan være mest avgjørende for å bekjempe globale klimaendringer, det er nettopp den teknologien. Og da handler det altså ikke om å finne opp noe helt nytt, fordi vi gjør det allerede i Norge, men det handler om å gjøre den teknologien mer tilgjengelig, billigere, slik at den kan brukes i mye større skala enn man gjør i dag.
Klima- og miljøminister Tine Sundtoft, du har sittet tålmodig og hørt på. Var det riktig eller galt av regjeringen å skrinlegge planene på Mongstad?
Jeg tror kanskje det største problemet er at vi har tapt tid. Vi er helt enige om at karbonfangst og lagring er viktig for å få ned klimagassutslippene. Og det jeg kan stille spørsmål om er om det politiske prestisjeprosjektet Mongstad ble holdt litt for lenge kunstig i livet, og at vi da har tapt tid for å komme over på en annen strategi som kan kanskje virke mer fornuftig.
Holdt dere kunstig i livet, Stoltenberg?
Nei, fordi fram til budsjettet 2014 så var jo det aller meste av ressursene, det aller meste av pengene ble brukt på nettopp teknologiutvikling på teknologisenteret. Så både selve senteret og den kvalifiseringen av teknologi knyttet til renseanlegget har jo vært kunnskapinnhenting, har gitt oss kunnskap, har bidratt til den teknologiutviklingen som er hele formålet med satsingen på Mongstad. Men da vi kommer til et veiskille, om vi skal bruke mye penger på selve renseanlegget, ikke på teknologiutvikling, ikke på teknologisenteret, vel da sier vi at da går vi ikke videre, fordi det er ikke fornuftig å bruke så mye penger på et anlegg der vi altså allerede har sett at utslippene er halvert, og derfor blir det altså økte kostnader, mindre utslipp, og da er det mindre meningsfylt å lage det, den delen anlegg på Mongstad som handler om rensing. Ja.
Tine Sundtoft, dere har lovet at en vesentlig del av utslippsreduksjonene skal tas innenlands. Er det helt tatt mulig å få til dette uten omfattende tiltak for å begrense utslippene fra oljeindustrien?
Det klimaforliket er helt enig om, at du må redusere klimagassutslippene med 30% i Norge innen 2020. Det jeg synes er gledelig nå med Jens Stoltenberg sin nye rolle, er at vi forventer å få et konstruktivt samarbeid med å få dette her til. Jeg tror vi er enige om at klimautfordringene er så viktige at vi må ha mindre politisk spill rundt det og finne fram til flere praktiske handlinger på det. For at vi skal klare det, så må både oljenæringen ta sitt, transportsektoren må ta sitt, offentlig må ta sitt. Da er det viktig at vi er konstruktive fremover i vår tilnærming til å få ned klimagassutslippene.
Ja, Stoltenberg, du er nettopp utnevnt til FNs klimautsending, slik miljøministeren er inne på. Her hjemme står vi nå foran en omfattende utbygging på Utsirahøyden utenfor Rogaland, et av de største olje- og gassfunnene som noen gang har gjort på norsk sokkel. Statoil og de andre operatørene drøfter nå om området skal driftes med strøm fra land eller ikke. Hva mener du?
Så vi mener som vi mener i klimaforliket, bred enighet om i Stortinget, at man må legge til rette for at det blir drevet med kraft fra land, altså elektrifisert. Og det er jo fordi det vil bidra til vesentlige reduksjoner i norske utslipp. Altså i forhold til Mongstad omtrent det dobbelte i forhold til utslipp. Og da er det viktig å bidra til å redusere norske utslipp. Det er jo refleksjon av hele klimaforliket, for klimaforliket legger nettopp opp til at vi både skal bidra til reduksjoner ute, men også en forpliktelse til å redusere hjemme. Det har vært diskusjon om det, men jeg opplever at nå må vi ta klimaforliket på alvor, og en vesentlig del av det er også bidra til reduksjon i Norge.
Bare for å gi deg et inntrykk av at dette dreier seg om forurensningen fra Utsira, hvis området ikke blir bygget ut med strøm, tilsvarer altså utslippene fra 400 000 biler, eller de samlede utslippene fra Oslo by og Tine Sundtoft. Vil regjeringen nå pålegge Statoil og de andre operatørene å bruke strøm, eller vil dere ikke gjøre det?
Beslutningen er ikke tatt, og denne saken skal behandles på vanlig måte både i regjeringen og Stortinget. Jeg tror vi er helt enige om at kraft fra land er fornuftig, men kraft fra land kan også være dyrt, og en kan se at nettilknytning kan komme i konkurranse med andre gode prosjekter, for eksempel mer miljøvennlig aluminiumsproduksjon på Karmøy. Så det er den type vurdering vi nå må gjøre. Men det som er helt klart, hvis ikke vi får elektrifisert for fullt på Utsira, så må vi kutte på andre områder. Og det er den type dialog jeg også ønsker å ha med Jens Stoltenberg, slik at vi har en god tilnærming på det som er en felles utfordring.
Men Stoltenberg, er det helt tatt mulig å nå målene i klimaforliket dersom ikke dette området blir bygget ut med strøm? Her er jo snakk om enorme utslipp.
Elektrifisering av sokkelen er i hvert fall en av de tiltakene som kan gi store reduksjoner i Norge, og det er vanskelig å se hvor man skal få tilsvarende reduksjoner i Norge, gitt at man skal nå klimaforlikets mål om reduksjoner i Norge som er konkret tallfestet. Og det er jo grunnen til at det over flere år har blitt lagt til rette for at man skal elektrifisere dette området. Så må jo Stortinget ta endelig stilling når vi får en sak fra regjeringen. Jeg er veldig innstillt på å ha et konstruktivt og godt samarbeid med regjeringen. Jeg mener at Tine Sundtoft har understreket det flere ganger, og vi er veldig innstillt på å samarbeide også om denne type store miljøprosjekter som elektrifisering er.
Sundtoft, dere har jo en god del pressmuligheter, og hvordan vil du bruke de pressmulighetene overfor oljeselskapene? For dette er jo en avgjørelse som er i ferd med å bli tatt akkurat nå.
Jeg sier beslutningen er ikke tatt, det er de vurderingene som nå gjøres, vi skal komme tilbake på en ordentlig måte til Stortinget. Men dette er akkurat det illustrerer, nå må vi på en måte ha gode klimaløsninger på det som er utfordringen, og få politikken over fra symbolpolitikk til praktisk handling. Og her trenger vi å følge opp det som var intensjonen i Stortinget med et bredt klimaforlik, og se hvordan kan vi bruke virkemidlene på en god måte, som også er økonomisk fornuftig. Men målet står fast, vi skal redusere med 30%, og vi må ta det på alle sektorer.
Nå virker det som dere da er ganske enige om dette her, Stoltenberg, men blir det noe mer enn prat nå, eller kan man regne med at vi nå da faktisk setter i gang tiltak som gjør at vi får til konkrete reduksjoner, slik dere jo er enige om i dette klimaforliket?
Altså, utslippene i Norge går jo ned, og det som er spesielt ved det er at Norge er et land med god økonomisk...
Men det er langt igjen til målet.
Vel, altså, det er de laveste utslippene vi hadde i fjor, sammenlignet med, altså siden 1995, med unntak av finanskriseåret 2009. Og det som er spesielt er at utslippene i Norge går ned, på tross av at vi har god økonomisk vekst og en ganske sterk befolkningsvekst. Og rent i forhold til innbyggere så har vi ganske markert nedgang. Men vi må legge til rette for elektrifisering, og det gjør vi jo både ved å bygge strømnettet og ved å øke CO2-avgiften på sokkelen, begge deler har gjort.
Takk skal dere ha, Jens Stoltenberg og Tine Sundtoft, og det var Politisk kvarter med Per Arne Bjerke.
Hør flere podcaster på nrk.no podcast.